Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Inicijativom za smjenu Radmanovića i srpskih ministara dovedeno u pitanje partnerstvo SNSD-a, HDZ-a i stranaka trojke.
Sve je spremno za inauguraciju. Donald Trump sutra polaže zakletvu za 47. američkog predsjednika.
Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa. U toku dana počinje oslobađanje talaca.
Srpska pravoslavna crkva obilježava bogojavljenje. Širom Srpske u hladnim rijekama organizovano plivanje za časni krst.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australian Open.
Vrijeme oblačno i hladno, sutra slično, uveče padavine mjestimično. Partnerstvo SNSD-a, HDZ-a i stranaka trojke ozbiljno je dovedeno u pitanje posljednjim inicijativama za smjenu zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojše Radmanovića i srpskih ministara. Ni SNSD ne ostaje dužan te traži smjenu šefa BiH diplomatije i bošnjačkog člana kolegija predstavničkog doma. Gladni vlasti priliku vrebaju opozicione stranke iz Republike Srpske i Federacije i vlasti opozicija negira da razgovaraju o prekompoziciji većine na nivou BiH. Istovremeno, europski put je usporen i srpske kažu da ima prečih stvari poput rješavanja prisustva stranog faktora u zemlji. Opširnije Gvozden Šarac.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović praktično je najavio razvoj političkih događaja u narednim danima i mogući raspad parlamentarne većine.
Ako se ide u te promjene, mislim da će to biti redoslijed u kolegiju predstavničkog doma Nebojša Radmanovića, jer zato ima većina velika. Ako mijenjate koaliciju, onda dio sadašnjih koalicijonih partnera glasa protiv i naravno sva opozicija, imate veliki broj.
Potvrda njegovih riječi je ubrzo stigla od naše stranke koji traže smjenu Radmanovića i srpskih ministara. Objašnjenje da SNSD koči evropski put po nalogu Moskve u najmanju ruku je besmisleno jer dolazi od redovnih gostiju američke ambasade u Sarajevu. Sabina Ćudić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine iz naše stranke.
Mi nemamo šta izgubiti potencijalnom smjenom kadrova SNSD-a. Na mom stolu se nalaze inicijative za smjenu čelnih ljudi SNSD-a u vijeću ministara i u rukovodstvu predstavničkog doma i imamo ruke da ih smijenimo.
Sanja Vulić, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Ja im poručujem, gospodo, znamo se i mi pozvati na član 4 stav 2 poslovnika o radu predstavničkog doma i pokrenuti inicijativu za smjenu bošnjačkog člana kolegijuma. SNSD će uvijek da štiti i poštuje volju građana Republike Srpske koji su nas birali.
Zahtjevi za smjenama pljušte na sve strane. Osim za Radmanovića, izvjesno Denisa Zvizdića, upućene su identične inicijative za ministre Nenada Nešića, Elmedina Konakovića, nije isključeno iz Lukana Heleza, smjena savjeta ministara u najmanju ruku rekonstrukcija upućuje na novu parlamentarnu većinu na nivou Bosne i Hercegovine. Elmedin Konaković, predsjednik stranke Narod i pravda i ministar inostranih poslova u savjetu ministara.
Da li su prekompozicije moguće? One će možda biti nužda. Moguće da SDA uđe umjesto trojke sa SNSD-om i HDZ-om, moguće i taj scenarij. Dakle, sve je to otvoreno i na stolu je.
Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH.
Najlakše je SNSD-u koji ima najveći broj poslanika plus Srpski klub 8 dogovorica SDA, mi to ide da funkcioniše. Nismo to o tome razgovarali. Dakle, mi smo još čvrsto u ovoj većini.
Lider opozicione SDA mjerka sa strane i traži priliku da se ubaci u parlamentarnu većinu. Prvi korak bio bi da se Ilija Cvitanović, lider HDZ-a 1990. delegat u Domu naroda, odvaži da zamijeni Dragana Čovića. Time otvori put za prekompoziciju vlasti. Kada je riječ o partnerima iz Srpske, za Bakira i Izetbegovića nema dileme.
A što se tiče dakle ove ekipe SDS, PDP, pa imali smo iskustvo s njima. Neće braniti Republiku Srpsku na način da podrivaju Bosnu i Hercegovinu. Imali smo ministra Crnatka, Šarovića i tako dalje, koji su konstruktivno
radili. Mektić isto, da.
Mektić. Dakle, oni su konstruktivno radili posao za Bosnu i Hercegovinu.
Mladen Bosić, poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Čujem da se priča oko promjene vlasti i prekompozicije većine. Mi nemamo nikakve razgovore. Čini nam se da su ovi sadašnji partneri čvrsto vezani međusobno u ovoj sadašnjoj koaliciji i da će to ostati tako do sljedećih izbora.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović svjestan je da parlamentarna većina nije stabilna osim kada su u pitanju bošnjački interesi, što frustrira Hrvate i Srbe.
No, bojim se oko svih drugih pitanja da sad imamo problem. Krenuli su inicijative za smjenu pojedinih ministara s jedne i s druge strane. Na nama je da iskoristimo, da partnere vratimo za sto i da ove poslove završimo.
Aktuelna parlamentarna većina HDZ BiH, stranke Trojke, SNSD i partneri je na pola mandata. Opterećena unutrašnjim trzavicama, svađama, uplitanjem stranaca, ipak uspjela je početi pregovore sa Evropskom unijom. Hoće li u sadašnjem kapacitetu nastaviti evropski put, mogli bi saznati već naredne kada su zakazane sjednice Savjeta ministara i predstavničkog doma.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da nove sankcije odlazeće američke administracije zvaničnicima u Srpskoj predstavljaju napad na institucije i poručio da je velika laž da se proslavom Dana Republike krši Dejtonski sporazum. Sjedinjene Države uvele su nove sankcije za BiH, na listi je 13 lica iz Republike Srpske zbog, kako je navedeno, obilježavanja 9. januara Dana Republike.
Pa ja mogu da kažem da na dva čovjeka koji su apsolutno, da kažemo, bez ikog objašnjenja na toj listi, a to su akademik Rajko Kuzmanović i šef kabineta u Narodnoj skupštini, gospodin Goran Filipović, koji je bio na godišnju do 9. januara. Znači, ne da nije imao nikakve veze, niti je šta organizovao, dakle, bio tehničko lice, kao što je tehničko lice u Narodnoj skupštini. Gospodin Kuzmanović je to najpristojnija osoba u Bosni i Hercegovini. I vjerojatno su oni koji su ovo namještali, najnepristojniji su udarali na najpristojnije ljude. Tako da ta dva čovjeka govore o tome koliko je to sve besmisleno i da je to jedan copy-paste, da idu po institucijama i velika je laž da se tu radi o nečemu ličnom, o nekakvom kršenju Daytona, jer Dayton najviše krše oni koji vode sankcije. I riječ je upravo o tome da se pokuša potpuno destruisati, dezavuisati i onesposobiti Republika Srpska da odlučuje.
Međunarodnoj i Evropskoj federaciji novinara biće predstavljena situacija u vezi sa uvođenjem sankcija generalnoj direktorki RTS-a Dijani Milanković, izjavio je Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Sankcije koje su uvedene nazvao je besmislenim jer, kako kaže, nijedan medij na svijetu ne bi ignorisao obilježavanje dana sopstvene zemlje.
Postoje tu se nameću tri pitanja. Zašto administracija koja odlazi ovo radi? Zašto su izabrani ovi ljudi da budu na meti sankcija? I zašto je uzet Dan Republike Srpske kao povod? Dakle, to je prosto nekako izgleda kao da je ova odlazeća administracija imala te želje i da je u sve vrijeme i da je ta želja, da je trenutak njihovog odlaska zapravo trenutak realizacije i da on ima te neke elemente osvete unutar sebe i da prosto iznese na vidjelo sve ono što je su ti činovnici i administracija imali prema Republici Srpskoj.
Vrše se posljednje pripreme za sutrašnju inauguraciju 47. američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Vašingtonu su u toku bezbjednosne provjere za ceremoniju u kojoj će prisustvovati blizu 250.000 ljudi. Na inauguraciji brojni svjetski lideri. Za obezbjeđenje ceremonije angažovano je blizu 25.000 ljudi. Inauguracija će ovaj put zbog najave hladnog vremena biti održana u zatvorenom prostoru. Opširnije Gostimir Kajskić.
Sutra, tačno podne po američkom vremenu, u svim američkim javnim institucijama i ambasadama širom svijeta bit će skinut portret Josepha Bidena i zamijenjen portretom Donalda Trumpa koji će Ameriku voditi do januara 2029. godine. Inauguracija, čija je tema Naša trajna demokratija i ustavna obećanja, bit će održana u zatvorenom prostoru zbog najavljenog hladnog vremena. Nakon toga Trump će održati inauguracijski govor naciji prije nego što se uputi u predsjedničku sobu u zgradi Kapitola da potpiše svoje prve naredbe. Događaj predstavlja pravi bezbjednosni izazov. Za obezbjeđenje ceremonije angažovano je blizu 25.000 ljudi. Trump je tokom predsjedničke kampanje preživio dva atentata, pa su mjere bezbjednosti na najvišem nivou. Kako će izgledati sama inauguracija, objašnjava Thomas Gift, profesor političkih nauka na Univerzitetu London.
Prvo, inauguracija će uključiti polaganje zakletve budućeg predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika J.D. Vance-a. Oni će položiti zakletvu koju je položio svaki predsjednik prije njih. Pored toga, Donald Trump će održati inauguraciono obraćanje, a obični govor koji traje možda 15 do 20 minuta postavlja ton predstojećoj administraciji. U Vašingtonu će sigurno biti ogromne gužve, a Donald Trump naravno voli da se hvali svojom velikom publikom.
About his large crowd sizes.
Washington je okovan sa 48 kilometara ograde, a na ulicama će biti 25.000 policajaca, istakli su agent američke tajne službe Matt McCullis i šef policije zadužene za inauguraciju Pamela Smith.
Federalna uprava za vazduhoplovstvo objavit će privremena ograničenja letova u Washingtonu i okolini. Američka obalska straža obavijestit će o svim pomorskim ograničenjima.
Biće aktivirana cijela naša policijska uprava. Pored toga, biće angažovano još 4.000 policajaca iz cijele zemlje.
Lista gostiju na inauguraciji je podugačka. Pored odlazećeg predsjednika Josepha Bidena, inauguraciji će prisustvovati Barack Obama, George Bush i Bill Clinton, kao i brojni svjetski zvaničnici. Evropski savjet će predstavljati italijanska premijerka Giorgia Meloni, za koju se očekuje da će zbog podrške Ukrajini uticati na Trumpove stavove o krizi. Profesor političkih nauka na Univerzitetu London Thomas Gift.
Supreme Court justices are there, also most notably.
Sudije Vrhovnog suda su tu. Također, što je najvažnije, Joseph Biden će biti tamo. Bilo je naravno veoma primjetno da je 2021. godine nakon pobune 6. januara to što je Donald Trump odbio da se pojavi na inauguraciji Josepha Bidena. Dakle, to je predstavljalo oštro odstupanje od onoga što je bila norma. Ali za ovu inauguraciju svi će biti tamo preko političkog prolaza, također i kongresmeni.
Od novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje velike promjene i rušenje postojećeg koruptivnog sistema koji je služio, kako je rekao, za rušenje slobodarskih država u svijetu.
To su strukturalne promjene političkog krvotoka u svijetu, a ja vjerujem da će to da uradi. Nevjerovatno koliko će Amerika svoj ugled u jednom danu da podigne širom svijetu.
Bolju poziciju na međunarodnoj sceni Republike Srpske i Srbije dolaskom na vlast Donalda Trumpa očekuje i politički analitičar Obrad Kesić. Smatra da bi mogao da popusti pritisak Evropske unije na Srpsku i Srbiju.
Može se očekivati pozitivan odnos Trumpa prema Republici Srpskoj i Srbiji jer su one jedine u Europi sve vrijeme zagovarale mir u Ukrajini, dok se Evropska unija zalagala zapravo za nastavak rata. Dolaskom Trumpa ta priča o miru postaje ključna, čime se smanjuje i pritisak Evropske unije na Srbiju i Srpsku.
Rusija, za razliku od brojnih zemalja, neće imati svog predstavnika na inauguraciji Donalda Trumpa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je administracija odlazećeg američkog predsjednika Josepha Bidena nanijela ogromnu štetu rusko-američkim odnosima, podsjećajući na administraciju Donalda Trumpa u svom prvom mandatu, koja nije bila blagonaklona prema Rusiji.
Nakon 15 mjeseci borbi i 3 sata odgode do prvobitnog vremena početka, počelo je primirje u Gazi. To znači da će borbe između Izraela i Hamasa prestati i da će izraelski taoci koji drži Hamas biti pušteni u fazama u zamjenu za palestinske zatvorenike koji su u izraelskim zatvorima. Stanovnici Gaze počinju da se vraćaju svojim kućama. Opširnije Milja Brkić.
Iako se činilo da bi dogovor mogao propasti, sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu nakon skoro 3 sata odgađanja. Kašnjenje spiska sa imenima izraelskih talaca Hamas je pravdao problemima tehničke prirode. Čekajući taj korak, izraelska vojska izvela je nekoliko napada na ciljeve Hamasa. Tek kada je Hamas dostavio spisak, stali su napadi. Počelo je primirje, potvrdio je kabinet izraelskog premijera Daniel Hagari, portparol izraelske vojske.
IDF ima duboku obavezu da vrati sve taoce. Shin Bet i IDF će nastaviti da čine sve što mogu kako bi vratili sve taoce kući, bilo kroz operativne i obavještajne aktivnosti ili kroz okvir sporazuma.
Primirje donosi dugi neizvjestan proces čiji je cilj konačno okončanje rata i povrata gotovo 100 talaca otetih u napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Za stanovnike Tel Aviva i porodice talaca najvažnije je vratiti sve.
Oprezno smo optimistični. Nadamo se da ćemo danas vidjeti prve taoce kako se vraćaju. Iz prve ruke znam kako je to kada se član porodice vrati.
Uz ovaj prekid vatre osjećamo se kao da smo na korak od toga da konačno vratimo naše taoce. Očekujemo povratak 33 taoca u narednih nekoliko dana. Želimo da se svi vrate. Veoma smo uzbuđeni što su na putu. Najvažnija stvar je da svi budu vraćeni.
Zabrinuta sam. Želim da čujem imena talaca koja će biti objavljena. Zabrinuta sam jer ne znam kako će stići, u kakvom će stanju stići i da li će uopšte stići. Objavili smo imena, ali ne znam da li se ona uopšte poklapaju s imenima koja su tamo, jer ni Hamas ne zna gdje se svi nalaze.
Tokom prve faze, koja bi trebalo da traje 6 nedjelja, planirano je da bude oslobođeno 33 od 98 preostalih izraelskih talaca. Za uzvrat Izrael će osloboditi gotovo 2000 palestinaca iz svojih zatvora. Izraelski premijer je pod velikim pritiskom. Ben-Gvir, ministar bezbjednosti, napustio je vladu iz protesta, a još 2 ministra su to učinila nakon njega.
Nećemo se vratiti za vladin sto bez potpune pobjede protiv Hamasa i pune realizacije ratnih ciljeva. Moramo dobiti ovaj rat. Moramo pobijediti i ne ići na konferenciju u Dohu ili Katar, nego ih pobijediti, baciti na koljena. To je poruka.
Sve organizacije, uključujući agenciju UN-a za palestinske izbjeglice, iščekuju potpunu primjenu sporazuma o primirju između Izraela i Hamasa. Kamioni pomoći postrojeni su na egipatskoj strani graničnog prelaza Rafa.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Njemačka privreda završila je još jednu godinu u recesiji. Ova situacija ostavlja posljedice i na privredu Republike Srpske, ali i Srbije. Prema prognozama stručnjaka, loši trendovi na evropskom tržištu mogli bi da se zadrže i tokom ove godine. Opširnije Gordana Stanić.
Problemi u Njemačkoj odražavaju se na privredu u Srpskoj. Gledajući statističke podatke, izvoz iz Srpske u Njemačku 2024. godine manji je za 7,4% u odnosu na 2023. Možda brojčano i ne tako zabrinjavajuće koliko posljedice koje su vidljive po domaću proizvodnju i privredu. Konkretno, industrija tekstila, kože i obuće u Srpskoj i u novu godinu ušla je sa starim problemima, smanjenom potražnjom. Radovan Pazure, vlasnik kompanije Sanino iz Dervente, za Radio Republike Srpske priča da je prošla godina bila jako loša, a bolje prognoze nema ni za ovu. Roba nam stoji u skladištima, smanjuje se kupovna moć, dodaje Pazurević.
Negdje oko 14% je pao fizički obim proizvodnje u našoj djelatnosti. U skladu s tim došlo i do smanjenja u broja radnika, došlo je i do otkazivanja čak i ugovora koji su ranije bili potpisivani sa inostranim partnerima i mi smo u ovu godinu ušli sa prilično lošom procjenom, da tako kažem, i od strane inostranih partnera za ovu godinu, a mi smo to otprilike i očekivali.
Da je vrlo teška situacija, saglasan je i direktor fabrike obuće Dermal iz Kotor Varoša, Radenko Bubić. Potražnja i izvoz u prošloj godini smanjeni su za 25%. U posljednje vrijeme, kako je izjavio za Radio Republike Srpske, javljaju se samo firme sa manjim potraživanjima, što nije nikako rentabilno.
Narudžbe su bile nešto i manje i nešto rjeđe. I situacija je dodatno komplikovana u tom što se ta ponovo otvorilo to, ta roba koja dolazi sa istoka, koja dolazi iz Indije, gdje su cijene nekoliko puta niže i koliko mi sad njima možemo parirati, to će u dogledno vrijeme biti neki izazov novi.
Pa trgovine sa Njemačkom, prema riječima ekonomista, je trend koji je nezaustavljiv od izbijanja sukoba u Ukrajini. Smanjenje narudžbi i potrošnje, objašnjava Aleksandar Ljuboja, u zemljama zapadne Europe, koje su najznačajniji domaći spoljnotrgovinski partner, ostavit će posljedice na smanjenje proizvodnje u domaćem sektoru. Kako dodaje, oporavak se može očekivati stupanjem na snagu nove američke administracije na scenu i preuzimanjem ukupne spoljne politike.
Ukoliko znači situacija ostane zamrznuta ili čak gora, što niko ne želi, mogli bi doći u poziciju daljnjeg otkazivanja porudžbina od kupaca širom svijeta, prevashodno zemalja zapadne Europe, odnosno Europske unije, a tu spada svakako i Njemačka.
Probleme imaju i u Srbiji. Iako je smanjena tražnja u ključnim sektorima, Njemačka je i dalje prvi spoljno-trgovinski partner Srbije, priča Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dodaje da su prošle godine imali negativan priliv stranih direktnih investicija iz Njemačke.
To znači da je bilo određeno povlačenje kapitala, naravno to nije ništa alarmantno imajući u vidu da se naravno ne zatvaraju pogoni, nema otpuštanja i ono što je jako bitno istaći, njemačka privreda je vrlo moćna u pogledu tih raspoloživih fondova koje ona može da finansira svoju privredu u roku dok ne prođe taj recesioni pritisak na njemačku privredu dok ne krene oporavak koji se očekuje od 2026. godine.
Privreda u Njemačkoj počela je da bilježi pad još krajem 2022. godine zbog sukoba u Ukrajini, a te godine sa BiH tržišta plasirani su proizvodi u Njemačku u vrijednosti 2,70 milijardi maraka. Sa druge strane, pada i uvoz iz Njemačke u BiH, ali daleko manjim intenzitetom, jer je prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, prošle godine iz te zemlje Evropske unije uvezeno proizvoda u vrijednosti od 2,65 milijardi maraka, odnosno godinu dana ranije 2,71 milijardu maraka.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovijedanje hrišćanske vjere. Ovaj praznik svečano je obilježen i u Republici Srpskoj. Tradicionalno u hramovima je služena liturgija, nakon čega je osveštana Bogojavljenska vodica. Vrhunac dana predstavlja takmičenje u plivanju za časni krst, koje je i ove godine okupilo veliki broj građana. Opširnije Srđan Kecman.
U Banja Luci obilježavanje je počelo svetom arhijerejskom liturgijom koja je održana u hramu Hrista Spasitelja. Nakon liturgije formirana je svečana litija od hrama do gradskog mosta, gdje je 33 plivača učestvovalo u plivanju do časnog krsta. Najbrži je bio David Dardić, koji je rekao da je neizmjerno srećan zbog pobjede, te da sve ovo ima poseban značaj.
Praznik za nas sve pravoslavce, sve ljude širom svijeta, prelijep osjećaj stvarno. Veliko je zadovoljstvo među ovim momcima koji svi sve do jednog vitezi, biti prvi među njima i zahvalio se svim momcima i svim ljudima koji su nas podržali.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković istakao je da nema veće vrijednosti za hrišćane od časnog krsta.
Krstu služiti znači živjeti u duhu pravoslavlja, svetoslavlja, ljubiti vjeru svojih pradjedova i živjeti po najvećih hrišćanskih vrijednosti. To nije lako, čovjek ima svoje padove i uspone, ali je važno da se približava, ide tim putem službe krstu časom, kao što smo evo danas i ovdje svjedoci da je naš narod vladi za časni krst.
Za časni krst pivalo se i u Gradišci. Teodor Milivojac bio je najbrži i time nastavio porodičnu tradiciju. Plivanju u Sani prethodila je sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i Bogojavljenska litija ulicama grada. Arhijerijski namjesnik Gradiški Gojko Slijepčević poručio da je ovo veliki dan kada se okupljamo oko svoje svete crkve.
Ja sam je prvi doprivao, iako je ovo za sve nas koji smo učestvovali. Prošle godine moj brat, mlađi brat Anđelo, osvojio.
Sa svečasavskim idejama, idejama našeg nacionalnog identiteta, da čuvamo sebe, svoj identitet, a poštujemo i uvažavamo i različitost.
Prijedor i Novi Grad također su svečano obilježili dan krštenja Isusa Hrista. U Prijedoru je 65 plivača okušalo sreću u hladnoj sani, dok je u Novom Gradu zaplivalo njih 16. Poručuju da to predstavlja posebnu čast.
12 godina već učestvujemo, dobro se prođe, ponosni smo i drago nam je što se to sve održava i nadamo se da će se održavati još puno godina.
Sam Bogojavljenje, Gospod Isus Hristos je kršten ovaj dan, evo plivamo u tu svrhu, u slavu Gospoda, u slavu vjere pravoslavne.
Pa svakako jedan, da kažem, naš pravoslavni lijep običaj koji treba da se njeguje i treba to traje dugo i da obilježavamo to, što se kaže, i mnogo narednih godina. U suštini, s vjerom u Boga kad se ide, sve može se izdrži i dobro je.
Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je prvi put objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vjere.
Molitvenim sabranjem u hramovima, osveštanjem vode i plivanjem za časni krst, Bogojavljenje je u sabornosti okupilo stotine vjernika u istočnoj Hercegovini, Gornjem i Srednjem Podrinju, istočnom Sarajevu, Majevici, Brčkom i u Brodu. Posebna radost na rijekama gdje su najhrabriji priplivali za časni krst. U prilogu Radivoja Obrenovića.
Na Trebišnici među više od 100 plivača do časnog krsta prvi je doplivao 12-godišnji Aleksej Budinčić.
Ovo je divan osjećaj. Pokušao sam među starijima i uspio sam.
U hramu Svetog kneza Lazara u Andrićgradu u Višegradu liturgiju je predvodio mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Poučio je da su se do 4. vijeka Božić i Bogojavljenje slavili zajedno, a da je nakon toga Bogojavljenje postalo centar svih velikih praznika, kada se otkriva tajna Svete Trojice.
Danas ispuni se vrijeme da upravo se otkrije cela Sveta Trojica. Otac koji svjedoči, Sin koji se pogružava u reku Jordan i Duh Sveti koji vidu goluba govor iznad njega lebdi.
Sa sveradosnim pozdravom Bog se javi i od pozdravom Vajstinu se javi na Drini je za časni krst u Višegradu plivalo 25. U Fočina Čehotini je plivalo 38 muškaraca i 5 dama. Prvi zadovoljni da im se ostvario san. Miro Žuža, Višegrad.
Jako veliki izazov, Drina je hladna, mislim da je 4 stepena danas. Napolje 2 stepena.
Lidija Topalović, Foča.
Prvi put plivam, prvi sam srednje, idem u medicinsku školu i puno mi znači ova pobjeda.
U Bratuncu po 15. put bogojavljensko plivanje na rajskoj plaži. Andrej Vidović.
Drago mi je što sam osvojio, nisam se nadao. Mislim, želio sam koji svi ostali učesnici, ali osjećaj je fantastičan.
Slaviša Despotović iz Triješnice kod Dvorova prvi je doplivao do časnog krsta u jezeru Busija na Majevici među 120 plivača.
Ovo je drugi put ovdje baš na ovom jezeru, a drugi put inače u životu plivam. I hvala Bogu, uspio sam da dođem prvi da pobjedim.
U Brčkom među 44 učesnika pobjedio je Mateja Bričić, dok je u Brodu prvi simboličnih 33 metra na Savi preplivao Vladimir Topić.
Prvi put sam zaplivao ove godine. Čast mi je i slava Bogu na svemu ovome što mi je dao snage i volje da uspijem.
Osjećaj nevjerojatno, ne mogu opisati. Bog mi je dao neku snagu da pobjedim danas.
Pravoslavni Srbi širom svijeta su plivali za časni krst. Tako je bilo i u Dalmaciji u Karinu Gornjem, gdje je ovaj običaj oživljen nakon 70 godina.
U školama u Srpskoj sutra počinje drugo polugodište. Sve škole spremne su da neometano počnu drugo polugodište, zaključeno je na sastanku ministra prosvjete i kulture Željke Stojičić sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola. Nastavu u drugom polugodištu pohađaće 81.708 učenika u osnovnim školama i 34.729 učenika u srednjim školama.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena u Melbourneu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Grand Slam turnira u Melbourneu. Đoković je u osmini finala savladao češkog tenisera Jiržija Lehečku sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4 i 7-6. Protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu biće Španac Carlos Alcaraz, kojem je Britanac Jack Draper predao meč zbog povrede pri rezultatu 2-0 u setovima u korist Alcaraza. Susjet Novaka Đokovića je Carlos Alcaraza na rasporedu je u utorak, a termin još uvijek nije određen. Olga Danilović je takmičenje završila u osmini finala porazom protiv Paule Badose iz Španije sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-1. Košarkaši i Gokedo čekat će večeras od 18 časova sastav Zadra u susetu 17. kola ABA lige. I Gokea je trenutno na 5. poziciji sa 10 pobjede i 6 poraza, a u večerašnjem protivniku trener Nenad Stefanović kaže:
vezali su veliki broj pobjeda i nevezano za to igraju jednu dosta čvrstu, specifičnu košarku, dosta tešku za pripremu, tako da sam siguran da nas očekuje jedna teška utakmica. Mi smo obeležile te dve utakmice na početku sezone sa Splitom i Zadrom kao negdje najvažnije za dobro otvaranje drugog dela sezone. Vjerujem u moje momke i siguran sam da ćemo i u drugoj pokazati naš kvalitet protiv Zadra sa pobjedom kući.
Partizan će od 19 časova dočekati sastav Spartaka i Subotice. Ekipa Crvene zvezde će sutra naveče gostovati kod ekipe Mornara. Skijašica iz Italije Federica Brignone pobjedica je takmičenja u supervelslalomu u italijanskom mjestu Cortina d'Ampezzo. Ona je postigla rezultat za 60 stotinki bolje od Lare Gutbehrami iz Švajcarske, a treća je još jedna švajcarkinja Corinne Suter. Ovom pobjedom Federica Brignone je uvećala prednost u poretku svjetskog kupa u kojem sada ima 639 bodova, 105 više od skijašice iz Švajcarske Camille Rast.
Vrijeme promjenljivo oblačno i hladno, sutra oblačno u sunčane periode poslije podne kiša. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Kneževo, Mrkonjić grad, Novi grad i Sokolac minus 2. Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Rudo, Srbac i Srebrenica minus 1. Višegrad, Foča i Šipovo 0. Ribnik 1. Gacko 7. Ham, Pjesak, Čemerno 8. Bileća 9. I najtoplije u Trebinju sa 15 celzijusovih stepeni. Umereno na oblačenje sa juga i zapada će se do večeri širiti ka svim predelima. Iste oblačnosti su u Hercegovini očekuje kiša, a na zapadu je moguća lokalna slaba kiša koja se ledi pri tlu. Sutra promenljivo do potpuno oblačno sunčane periode. Najviše sunčanih intervala biće tokom dana u Hercegovini i na istoku. U drugom delu dana se očekuju slabe kratkotrajne padavine ponegde. Padaće kiša koja se u krajini ledi pri tlu, na planinama susnežica ili provejavanje pokoje pahulja snega. Na istoku uglavnom suva. Minimalna temperatura od minus 5 do 0 na jugu do 8. Maksimalna od 2 do 8 na jugu do 15.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Inicijativom za smjenu Radmanovića i srpskih ministara dovedeno u pitanje partnerstvo SNSD-a, HDZ-a i stranaka Trojke.
Sve je spremno za inauguraciju. Donald Trump sutra polaže zakletvu za 47. američkog predsjednika.
Stupilo na snagu primirje između Izraela i Hamasa, u toku dana počinje oslobađanje talaca.
Srpska pravoslavna crkva obilježava bogojavljenje, širom Srpske organizovano plivanje za časni krst.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.